My dear brethren,
pat kay kakabsat. Paragsaka na kasumango kada kayo ito isang alubungan ng meeting the priesthood ti Dios. Agsawa kita rabi iti panagsagana ti priesthood. Agpada ti para kada tayo ken ti tulong amaited tayo iti sabali. Adu kada tayo ti mas dao ti bagbagi tayo nadaduma. Sisasagana kadi ito'y nga kayong ti priesthood. Tisungbat ko when naisagana kayon. Panggep kayo at tulungan ita mang ilasin iti data panagsagana ken madaan iti kired. Kas amuyo na iranta ti Aaronic priesthood ti panagsagana ti priesthood. Kaaduan ti ubing at diakono, teacher ken priest, kagtawin manipod 12, aging kayo ti 19. Mabali na panunutin tayo at ipanagsagana ti priesthood kas mapaspasama kiti panawin ti Aaronic priesthood. Ngayon isagsaganaan na tayo tinalangitan nga Ama. Manipod pa hindi agkarkaradap tayo iti pagaryan sakbayan na iyanak tayo. Isagsagana na tayo iti rabi. Kit itultuloy na tayo ng isagana na ipalubos tayo. Ti panggep ti amin ti panagsagana ti priesthood idi sakbay ti panagkakaitao ken ditoy abiyag ket tapno may kari tayo ken dagiti agserbiante o ti agnanaan abiyag adda dagiti leksyon ti sakbay ti panakaitao asigurado na iraman ti plano ti panakaisalakan adda Hesukristo ken ti pannobot na ti sentro. Saan la na isuro kada tayo ti plano ngayon na ibalakad kada tayo no sa dino ti pagpilyan tayo. Gaputan na ikabil ti belo ti panakalipat ti panunod tayo o pamanan ay paskay tayo, masapala balimuan tayong adalen ito yung biyag, ti amu tayo, kensalikniban tayo. Pasat ti panagsagana tayo ito yung biyag, ti panagsapol tayo, tinapatig at kinapudno, tapno mabaliwan tayo manin ti makitulag. Kasapulan di tati pamati, pakumbaba, kenturid, tibiyag tayo, kastamit titulong dagiti tao, ang nakasapol ti kinapudno, sa daimbingay kada tayo. Mabali na naganak, misyonaryo, pwendo gagayem, ngayon di ta atulong, paset ti panagsagana tayo. Ti panagsagana tayo, ti priesthood, mairaman dagiti sa bali, ang nakasaganan, ang mangibinglay kada tayo, tikundaway nga umawat yung Ebanghelyo, sa aramaten babaen ti panagtungpal, ititulag ang nang ipupuso iti Ebanghelyo. Tapno may kari tayo iti agnanay na biyag, ti panagsarbi tayo iti abiyag, masapol ang mairaman ti panagtrabaho as ipupupuso, panunot, ken kabailan ken inkargatan nga isagana dagiti daduma akumuyog kada tayo, nga agsubli ti Dios. Iso apasit ang panagsagana tayo ti priesthood nga dakada tayo dito'y abiyag, tigundaway kagsarbi, ken mangisuro kadagiti sa bali. Mabali na mairaman ti kinatitsar ti simbahan, masirib ken naanos nga ma. Miembro ti korom, ken misyonaryo ti apo. Mangidaay ti apo tigundaway, ngam no kasagana tayo, dependenton kada tayo. Tipanggap ko itang arabi, ket pangitudo kadagiti nasken pili tapno agbaligi ti panagsagana ti priesthood. Tinapinta sa pili dagiti nang isuro ken paisuro agbatay ti panangawad da no kasano nga isagana ti apo dagiti katulungan da iti priesthood. Umuna awagan na dagiti tao ubing ken lakayang mabali na sumarang kadagiti na ilubungan na tao. Ken uray pa'y kadakwada ang nalupoy ken nanumo. Mapakirit ti apo dagiti adda pagkurangan da. Iti panakailasin na ang mabalin dagiti masirib a leader abaliwan ti wagas amang sanay. Ket mabali na mabaliwan depende iti sungbat dagiti agigem iti priesthood iti na idea gundaway dumuras. Kitayan tayo iti pagarigan. May sa kadagiti awan palas na priest iti dakkel award. Tinelepon wanak ni bishop ko iti may sa amalim ti Domingo. Hindi sinong bata kinunana. Adapanawin mo amang kuyog kanyak. Masapol ko titulong mo. Imbaga na kuyog iklaing amang bisita iti baket. Ajak ammo mo. Ngem awan ti makan na. Ken masapol asursurwen na ti agsalimet-met. Amok nga dadwaan na sana a counselor na iti bishopric. Agpada na taingan kenado iti padas na. May isa ka dagiti counselor takin kukwa ti dakila negosyo ang nagbalin idi agaang ay mission president sa general authority na lataka west ti Mesa. Kauawag nak ti bishop nga umuna katulungan iti korum ti priest. Amuna basit ti amok ti prinsipyo ti pagimbagan. Basbasit pa ti amok ti bukod ti pagastuan. Jack pa'y nakapagsurat ti cheque. I had not yet written a check. One or nong ko ti banko. Ken pulos pa jack nakakitkita iti bukod a budget. Ngem ti baet ti kaawan ti padas ko, nariknak ti pasnek na iti kinunana. Masapul ko ti tulong mo. Naamak noan niya ti kahit ti asawin ti bishop. Nakita na kanyak ti balitok, agundaway, amang isagana iti adaan priesthood. Sigurado ak, adi na nakita iti data at di na sana abarito ng agmiembro iti presiding bishopric. Ngayon trinato na iti data ng aldaw. Kinti amin ng aldaw panaglagyan mi kas proyekto anap noan kari. Kasla nagustuanan na, ngayon para kang kuha na, iti nga rin pinagsublimi iti balay ko, kalpasan ti bibisita mi iti bal. Nagparada, linukim na ti daanin kinamarmarkaan ng scripture. Inikanak iti naaman na pang ngator. Imbaga na nga agbasa kaya nagadalakpay. Ngayon nalabit ang nakita na, ang nakapsutak kinalakasuruan. Ito'y nga aldaw, malagip ko tinsuro na. Imadada ang malagip ko noon niya tiriknak. Iti kumpiyansa ang makaadal kaya nagbalinak ang nasaysayat kaya nagbalinak ang nasaysayat. Nakita na iti labes ti kinapudno no asinoak ti pasubilidad nga pagbalinan ti Mesa may pagarob ang nalupoy kaya nanumo ang makasapol iti tulong ti Apo kaya mamati ang mapasamak. Makapagpili dagiti bishop, presidente ti mission, ken amate aramidan iti kasta kundaway. Nakita ka napasamak iti kasta. Bayat ti testimonya iti meeting ti panagayuno ti presidente ti korum ti diakono. Dandani nagbali na teacher, ket ibati na ti korum na. Ipaneknek na, itinapnuanrik na, ititimik na, iti dudurast ti kinaimbag ken bilig kadagiti miyembro ti korum na. Dinayaw na ti serbisyo da. Sana kinuna amuna ang makatulong kadagiti kabarbaro at diakono ti mariribukan da gaputa na riknana ti nalaos aragsak ti agbalin a priesthood. Ti kanalupoy ang nariknana ti nang paanos kengkwana manakipagrikna ang nakatulungan natin ng papigsa kaya nagsarbi iti sa bali. Kadagiti dua atawin, nagbali na ti Mipker kaya si Mirib. Naadal na natulungan lakas presidente ti Korum iti Nadalos kaya natadem a memoria iti obubing iti dua atawin. Ti Karit kaya kuana, ti Masakbayan kaya datayo umay na kumapso ti memoria ken lumidem ti panaglabas sa panawen ken baligi tayo. Mabali na nakita ni Pablo ti pegat ti balakad iti ububing akadwa na priesthood ani Timoteo. Pinaregta ken insuro na nagsagana ti priesthood ken ti itutulong na si Apo ang mangisagana kadagiti sa bali. Kinuna ni Pablo ken Timoteo. Di mo ipalubo sa kagurat because the fact is if I was told to do this again baga naman kanya kon listen to what Paul said. Then ganito yung baga ni Paul kay ni Timoteo Di mo'y palubos sa kagura ti tao ti kinatutubo. E magbalin kang ehemplo, dagiti manamati, ti balikas, ti panakisarita, iti kaasi, iti espiritu, ti pamati, ti kinadalos. Agingang agsubliak, ipasnek mo, ti agbasa, mangigunam-gunam, mang doktrina. Di mo baybayan, ti sagot, nga dakeng ka, na itadkeng ka, iti paltiing, iti panangiparabaw, iti dakulap. Ikasom ti bagim, ken iti doktrina. Ituloy mo ida, tano aramidam daytoy, maisalakan ti bagim, ken isuda adum ngayken ka. Inikan nan sa'yo ni Pablo tinapinta sa balakad, di kayag danag iti basit apadas yo, ngayon panunutin yo, no niya, iti tulong ti apo, iti pagbalinan. Si doktrina nga ipag netget ni Pablo nga agpaneknek tayo iti panagsagana ti priesthood kadag iti balikas ni Kristo ken tapno may kari nga umawa ti Espiritu Santo. Ket maamuan tayo no anyate kayat ti apo nga ramidan tayo ket madaan tayo iti kired ang mga ramid anyaman ti masango tayo iti masakbayan. May sagsagana tayo nga agsarbi ti priesthood nga dada makakarit ti panawin. Kastamit ti piskel ken ti bagi tayo. Kumapso ti kapasit tayo nga agadal ken malagip ti nabasa tayo. Masapol ti ad-ado o disiplina ti may tatong may ti servisyo ti prested na namnamayan ti apo. Makapagsagana tayo iti deti panubok babayan ti penangidur as ti pamati no agsarbi tayo iti naldaw. Inikan na tayo ti apo ti gundawayan mga isagana, babayan iti banag nga inawagan na at ti kariken katulagan ti priesthood. Iso ti katulagan tayo ti Dios amang tungpal amin abilin na kinagsarbi nga aramidan na met kumano at damis mo. Iti pinagbiag iti kasta pamayan idoras na ti bileg. Hanari spiritual na masapul tayo iti kabailan tayo nga agtiburagingga iti panungpalan. Naipakita kanyak dagiti naling ang mga isurot priesthood no kasanong nga iduras ti bileg. Masapul nga irwa mapaksyaten ti banog kenda nagamang pakapsot kanyak. Naipakita kanyak dagiti nalaklan ang manurusoro ti apo a panagtalina eti na spiritual a bileg ti mabailan dagiti naginanaan ti daduma. Da kayo ang indaklan a leader to priesthood. Anak kay Duras iti dita na espirituan na bilag ti kinatutubo tayo nga dapay lang iti laksid ti kakapsot ti bagay na. Napanti adiya kalalaki ti may sa siyudad ti Utah para ti negosyo. Nakaawat iti awag iti telepono ti hotel na. Naladawan arabi kalpasan trabaho kansigurado ang President W. Kimball. Nang rugiti pinakay telepono na kinunana. Nangyay kong adaka iti siyudad. Amok ang naladawan ket nakaidakan. Ngayon di lang mabali na tulungan nak. Kaya't ko kuyugin nak. Agpasyar iti siyudad ang mangkita at kondisyon ti amin na kapilya. Simuro ti kabsat ko kuyeng kwana iti data rabii. At di makamong agmentenar iti kapilya kin saan aramidan ni Presidente Kimball ti kasta kalpasan ti atidong aldaw ken no apay masapol na ti tulong. Tawen kalpasan, makaawat at iti umasping awag tinalado a sardam ti hotel ko iti Japan. Kabarbarok, edi a Commissioner of Education ti simbaan. Amok nga, the daily President Gordon B. Hinckley ti may sakalag iti kwarto ti hotel ti obligasyonan mi iti Japan. Sinong batak ti nagkaring telepono sakba nagida kamaturo. Ang nabannog, iti panangilapas ko kadag iti masapol nga aramidek. Tinamag didi Presidente Hinckley, tinalamuyo ta timek. Ape amat maturog kan. Idinto adak ditoy, nga agbasbasa iti manuscript nga i-review ta. Iso abimangunak, ken napanak nagtrabaho, uray no amok ang nalalang ni President Hinckley nga ag-review ng siyak. Ngayon parik na na, amasapul na, titulong ko. Tigibos ti dandani amin ang meeting ni Presidente Thomas S. Monson. Damagin na iti sekretaryo ti umuna pangulwen. Nalpas kumitla amin at trabaho. Kitkanayan nga umisem no masong batan. When President, nalpas yo. Magtitimen sa kanyak tinapnek isemni presidente Monson. Ken panpanunod ay kadakadi pa inasken nga iwakas ko itaramit ko ket agsubliak iti upusin ang agtrabaho. Dagiti naling a teacher na ipakita da kanyak no kasano ti agsagana tap nagtalina iti kari ken katulagat na panagdagsinen ti panawen kentawen. Na ipakita ken isuro da kanyak no kasano a disiplinayan ti bagik a napaspas na ikang agtrabaho ngam iti panagkunak a kabailak no nasalon at ket nabigsak. Tiyak agbalin anaan-anay titonggal oras ngayong padasek ngayong paspasnek ngayong tikabailak. Iti data na kay Ruaman isagana akton dagiti panubok. Mabalin tayo itagsagana itibigsa tap nagpulitlit. Tikari ken katulagan dagiti panubok manamnama nga umasideg itigibos tibiyag. Nakitak ti ebidensya data iti meeting ti Church Board of Education. Nakapagserbi ti D.D. President W. Kimball bayat ti adokarit ti salunat ti lajab ti makaawat iso ti mangiturong ti meeting na data ang agsapa. Kalaat, nagsarding nga nagsao. Narinoknok tugaw na, nagkidem. Nagdumog iti barokong na. Kasideg kami iti tugaw. Asideg ni Elder Holland kada kami. Timakder kami edwa at timulong kengkwana. Awan ti padas mi, kadeng may bagkaten na nakatugaw iti asideg na opisina. Na nadagsen katugaw pa'y. Nagbali na teacher mi iti data darikmat ti bagina. Nagsumbangaran mi adwa at binagkat si kiganti tugaw na induwar mi iti pagmitingan. Hapagmata, nakakapsut pa'y. Kinuna na. Oh, gandad kayo basit, nadaan nyo, talikod nyo. Idiasideg kami iti readout iti opisina, kinanana. Ladingit ay kunay, iti panakataktak iti meeting. Sa magmano minuto iti opisina na, kinita na kami, sana kinuna. Di ko di malagi, tagsubli iti meeting. Nagdardaras kami api manaw, nalabit ka dahi paawat iti hapo. Manipot pa idubing ay gina ni President Kimball tibagi iti amin na kabailan na nga agsarbi ken mangipateg iti apo. Nakairwaman na di mabaliwan nga da sa jay no kasapulan. Nakasagana. Ket kabailan na ti mangisuro ken mangipakita kada kami mukasano ti agsagana ken agtungpal iti kari ken katulgan. Iti di agresat pagsagana titinawen ang mga usar ti amin kabalayan tayo kasla basit nga rami diti basit a kasapulan. Kararag ko, aditay baybayan ti katulagan tayo iti priesthood. Tapno maikari tayo tag nanayabiyag ken kadagiti mahawagan nga agsanay. Ikarik ano aramidan nyo, amin na kabailan nyo. Ikan na kayo ti Diyos tipigsa ken sirib, tubayan na kayo. Paneknika ka ti Diyos Ama nagbiag. We'll praise your name as I have this day. The great trainers I have known. I testify. Paneknika ka ti Diyos Ama nagbiag ken patpatgen na kayo. Amo na kayo. Isoken ti nagglorian nga anak nati Jesu Kristo. Nagparang day ti amin na padas nang ubing ni Joseph Smith. Tinalek da iti panakaisubli, iti panakabuklan, iti ebanghelyo, kindi pudno simbaan. Pinareg tayo di kasapulan. Binayanda makarik na iti pamabalaw no may pababatap no may tagay. Kininsagana da tayo iti kired ngagtrabaho para ti celestial a gloria. Nga iso ti panggep ken gapu ti amin ti servisyo ti priesthood. Ibatik ti bendisyon ko tapno marim mamiris yu ti naglorian agundawa nga inte ti Dios kada kayo iti panangawag ken panangisagana kada kayo nga agserbi ken kuana ken dagiti daduma itinagan ti patpat ken tayo leader ken teacher ni Jesu Kristo. Amen.